Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա հաղորդումն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը։ Առաջիկա 30 րոպեներին կարող եք լսել. Ամառային զորակոչին հետևող պաշտոնյաները բանակում տեղի ունեցող հանցագործությունների պատճառների մասին։ Գյումրիում քննարկում են եվրոպական ինտեգրացիայի հարցերը։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը վերլուծում են Երևանում բողոքի վերջին ակցիաներն ու ոստիկանական պահվածքը։ Ռեպորտաժ Ջավախքից, մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն հուլիսի 5-ից 11-ը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 350 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 6500 գրակոց։ Հունաստանի խորհրդարանն անցած գիշեր հավանության է արժանացրել վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասի հակաճգնաժամային փաթեթը, նա ստացել է մանդատ Եվրակոտու ներկայացուցիչների հետ բանակցելու համար։ Ցիպրասն այսօր առավոտյան հայտարել է, հիմա ամենակարևորը բանակցությունների դրական ավարտն է։ Եվրոպական հանձնաժողովը, Եվրոպական կենտրոնական բանկը և Առյութի միջազգային հիմնադրամը դրական են գնահատել Հունաստանի առաջարկը տնտեսական բարեփոխումների վերաբերյալ։ Այս կառույցները Եվրագոտու անդամ երկրներին կոչ են անում բանակցել Հունաստանի հետ։ Հունաստանի հարցի քննարկում նա կնկալվում է վաղը Եվրամիության գագաթաժողովի ժամանակ։ Մալազիայի վարչապետ Նաջիբ Ռազակը հայտարել է, որ հետաքննությունը մոտեցել է 298 մարդու կյանք խլած ինքնաթիռի անկման մեղավորներին բացահայտելու պահին։ Մալազիական ինքնաթիռը արևելյան Ուկրաինայում կործանվել էր ըստ Միացյալ Նահանգների տվյալների երկին քրթիռի հարվածի հետևանքով։ Անցյալ տարվա հուլիսի 17-ին Ուկրաինական կողմը մեղադրում էր անջատողականներին, Ռուսաստանը հակադարձում էր մեղադրանքները։ Մալազիայի վարչապետն այսօր հայտարել է, որ հետաքննությունը կավարտվի տարեվերջին։ Սիրիական բանակի օդուժը հարված է հասցրել Հալեպից 60 կիլոմետր հեռու Էլ-Բաբ քաղաքում տեղակայված Իսլամական պետության ռազմաբազային, առնվազն 28 մարդ է զոհվել։ Մարդիրանքների հարցերով զբաղվող դիտորդական խումբը հայտարել է, որ զոհերից 19-ը խաղաղ բնակիչներ են, 3-ը մանկահասակ երեխաներ։ Եգիպտոսի մայրաքաղաքում Իտալիայի հյուպատոսության մոտ այսօր առավոտյան ավտոմեքենայի մեջ տեղադրված ռումբի ուժգին պայթյուն է եղել քնչական մարմիններն առաջ են քաշել իսլամիստական խմբավորման կազմակերպած ահաբեկչության վարկածը։ Եգիպտոսի առողջապահության նախարարը հայտնել է 1 սպանվածի և 10 վիրավորի մասին։ Վերջին մեկ օրում Դոնբասում շարունակվել է կայուն անհանգիստ վիճակը, ռուսամետանջատականներ ուկրաինական դիրքերի և բնակավայրերի ուղղությամբ արձակել են շուրջ 50 գրակոց, 26 գրակոց եղել է Մինսկի համաձայնագրով արգելված զինատեսակներից, հայտարել է ուկրաինական բանակի լրատվական ծառայությունը։ ԵԱՀԿ դիտորդական հատուկ խումբը 5-7 օրը արձանագրել է հրադադարի ռեժիմի խախտման 300 դեպք Դոնեցկի օդանավակայանի շրջանում։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ ժամանել են Սրեբրենիցա, մասնակցելու 20 տարի առաջ շուրջ 8000 մահմեդական տղամարդկան զանգվածային կոտորածների տարելիցին 20-ամյա տարելիցի կապակցությամբ Սրեբրենիցային ժամանել Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնը, նախկին պետքարտուղար Մադլեն Օլբրայթը, Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ Ամառային զորակոչի առիթով կենտրոնական հավաքականում բանակային հանցագործությունների վերաբերյալ այսօր գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Մովսես Հակոբյանին հարցեր է ուղղել Կարինե Սիմոնյանը, լսենք հաղորդումը։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Մովսես Հակոբյանն անհանգստացած չէ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի երեկվա հայտարարությունից, ըստ որի, որպես փողզիջում կարող են վերանայել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը միայն Ադրբեջանի կազմում։ Այսօր Հանրապետական կենտրոնական հավաքակայանում Մովսես Հակոբյանը նաև ասաց, որ Ադրբեջանի նման հայտարարություններն ամենևին էլ բանակցությունները փակուղի չեն տանում։
Ես 23 տարի եմ դալսում Մամեդիարի ցանկությունը մեզ համար անընդունելի է։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հուլիսի 20-ին հերթական անգամ կայցելեն Հայաստան, իսկ հետո նաև Ադրբեջան։ Գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը գնահատելով սահմանին տիրող իրավիճակն ասաց.
Սահմանի իրավիճակը մենք պիտի բերենք միշտ համեմատության մեջ։ Եթե այսպես այս պահի դրությամբ ընդհանուր գնահատենք, կարծում եմ համապատասխան հրադադար է տեղ ունենում, որևէ ակտիվ գործողություններ չկա։ Եթե համեմատենք տարվա սկզբի հետ, բավականին հանգիստ է։ Եթե համեմատենք անցած տարվա նույն ժամանակի հատվածի հետ, էլի բավականին հանգիստ է եւ որևէ այդպիսի լուրջ միջադեպեր առաջին դրությամբ չկա։
Ազատության հարցինի պատասխան Մովսես Հակոբյանը վերահսկելի ու ոչ մտահոգիչ համարեց բանակում հանցագործությունների վիճակագրությունը։ Երեկ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցած խորհրդակցության արձանագրվել էր, որ վերջին 1 տարում կարգապահական խախտումները, արտակարգ դեպքերն ու պատահարները շուրջ 50%-ով նվազել են։
Տարես տարի հաջորդ տարի համատությամբ մենք լուրջ նվազում ունենք քրեացին տարերով հանցագործությունների հետ։ Եվ բանակ այսողությամ աշխատանքը շարունակում է և դա շարունակելու է, բայց իսպար բացարվաշ չէ։ Եվ ցանկացած ինքնասպանության փորձ մենք պիտի պարզենք, ինքնասպանության փորձը, ինքնասպանության արարքը ինչն է եղել պատճառներ դրդով, դա կապ ունի զինվորական ծառայության հետ թե ոչ։ Իհարկե, եթե կապ ունի զինվորական ծառայության հետ, մենք համապատասխան աշխատանք տանում ենք, եթե ոչ, համապատասխան աշխատանք նաև փորձում ենք տանել հասարակությանը, որպեսզի բանակ զորակոչվող և բանակում ծառայության ժամանակ նմանատիպ դեպքերից մենք զերծ մնանք։
Միջդեռ իրավապաշտպանները չեն հավատում պաշտոնական թվերին, պնդելով, որ անցած տարիներին բանակում էական բարեփոխումներ չեն արվել ու չեն արվում, քաղաքական կամքի բացակայության պատճառով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Գյումրիում մի շարք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացիչներ եւ պատգամավորներ քննարկել են եվրոպական ինտեգրացիայի վերաբերյալ հարցեր, առանձնահատուկ ուշադրության է արժանացել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ լինելու պարագայում Հայաստանի հնարավորությունների շրջանակը, պատմում է Սաթենի Կազմանցյանը։
Քննարկման մասնակիցներն այն համոզմունքին են, որ Հայաստանի համար ճիշտ ճանապարհը Եվրամիությունն է, այլ ոչ թե Եվրասիական միությունը։ Գլոբալիզացիա եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը, օրինակ, փորձել է պարզել, թե արդեն 6 ամիս մաքսային մտած Հայաստանը որքան ապրանք է արտահանել Ռուսաստան, նույնիսկ այդ տեղեկությունը ստանալ նրան չի հաջողվել։
Ձեր ռեկտորը, ուզում եմ իմանալ, այս 5 ամսվա մեջ, որ անդամ ենք, ուր է գնում այս ռեկտորը։ Ասում են գրիպ սիկրետն է, չի հասկացա։ Ո՞ր է գիտ գրիպ սիկրետը։ Ձեր ռոլիկը մտնում է Ռուսաստանի շուկա, թե չի մտնում, այս այն հարցը։ Ես ձերքի մասին չեմ հարցնում։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Թևան Պողոսյանն էլ այն կարծիքին է, որ Հայաստանի ապագան պետք է տեսնել եվրոպական համատեքստում։ Հիմա Եվրամիությունը Հայաստանի հետ բավականին ճկուն քաղաքականություն է վարում և պատգամավորը, օրինակ, վստահ է, որ սեպտեմբերին Հայաստանը կստանա Եվրամիության նոր մանդատ։
Ապրիլ ամսին ճիշտ է, այդ որոշումը չընդունվեց, բայց այնուամենայնիվ մայիսի միջև գագաթնաժողովը և գագաթնաժողովի օրը Եվրամիության կողմից հայտարարել, որ իրենք պատրաստ են տրամադրեն նոր մանդատ բանակցային թիմի, որ Հայաստան Եվրամիությունը նոր բանակցություններ է սկսվում և գնա։ Սեպտեմբերին, եթե սկսեն բանակցությունները, ապա ինչպես ասացի, մենք ունենք բանակցված տեքստեր, քաղաքական բաղադրիչը կամ ասոցիացիան համաձայնեն տեքստը ամբողջովին կարելի է ներգրավել, տնտեսական բաղադրիչի մասին նույնպես մեծ մասը կարելի է ներգրավել։ Ինչ եմ դա ասում, որովհետև նույն մարտ ամսին արդեն ունեցել հարկարծացնեմ այդ սկոպով, որ Եվրոմիության կողմից գլխավոր բանակցողի կամ կատարողին տնտեսական բաղադրիչի մասին, որը ասեց, գիտեք, ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ մենք Ղազախստանից ստորագրեցինք մեծ տնտեսական համագործակցության պայմանագիր։ Եթե Ղազախստանը ԵՏՄ-ի անդամ լինելով ունի այդ բաղադրիչը, բնականաբար այդ դրա մեջ մտնող բոլոր խնդիրները կարող են նաև Հայաստանին անդրադառնալ։ Իսկապես հույս ունեմ, որ մինչև 2015 թվականի ավարտ մենք ունենանք բանակցված ավարտված և ինչու ոչ ստորագրված, քանի որ այլևս պետք չի սպասել որևէ գագաթնաժողովին, կա անհատական մոտեցում, Հայաստանը կարող է ստորագրել։
Երկու օր առաջ Եվրախորհրդարանը Հայաստանի մասով բանաձև է ընդունել, որտեղ շեշտում է, որ վերանայված քաղաքականությունը պետք է լինի առավել ռազմավարական և ճկուն, ու հաշվի առնի յուրաքանչյուր տարածաշրջանի մարտահրավերները, միմյանցից տարբերվող ձգտումները և քաղաքական նպատակները։ Տևան Պողոսյանը դրական գնահատեց այդ բանաձևի ընդունումը։
Դրական է այն իմաստով, որտեղ մեծ կոչ է անում, որ Հայաստանի և Հայաստանի հանրության հետ պետք է ներգրավեն աշխատանքները կատարվեն, և երկրորդ դրական կետը, որը մեր համար ինչպես հայերի գրիտակի, այն է, որ մեկ անգամ ևս շեշտում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի նույնիսկ հանրապետություն չենք օգտագործում, մենք ենք օգտագործում, բայց հանրության հետ պետք է աշխատել, և ներգրավումը չի նշանակում ճանաչում, բայց այնուամենայնիվ պետք է ավելի ու ավելի այնտեղ աշխատանքներ կատարել, որ ճանաչում են Հայաստանի հետ կարևորությունը համագործակցության, և Հայաստանը իրենց տեսադաշտից չի կորում։ Սա նույն այն կետին երևի հարցն է, որ ինչ էլ չլիներ, Եվրոմիությունը տարածաշրջանում ունի շահեր, և ուշ թե շուտ գտնելու էր ուղիներ բոլոր երկրների հետ էլ աշխատելու։
Եվրամիությունը մի շարք ծրագրեր այնուամենայնիվ իրականացնում է, չնայած այն հանգամանքին, որ Հայաստանը նախընտրեց Եվրասիական տնտեսական միությունը, Հայաստանի համար դյուրացվեց վիզաների տրամադրումը, կրթական ծրագրերից են օգտվում նաև փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման ծրագրեր կան։ Երկու օր առաջ Եվրամիությունը Հայաստանի գյուղատնտեսության զարգացման համար տրամադրեց $25 միլիոն և մտադրություն կա այն $100 միլիոն ավելի հասցնել։ Բանախոսները նշեց, որ Եվրամիությունը առաջնորդվելով իր շահերից տարածաշրջանում չի ցանկանում կորցնել Հայաստանը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մամուլը քննարկում է ներքաղաքական իրավիճակը, բողոքի վերջին ակցիաների հետևանքները և սպասվող զարգացումները, առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումները ներկայացնում Կարլեն Ասլանյանը։
168 ժամը գրում է. Հայաստանի քաղաքական կյանքն աստիճանաբար մտնում է արձակուրդային սեզոն, թեև մինչ այդ էլ առանձնապես աչքի չեր ընկնում։ Այս տարի քաղաքական արձակուրդից առաջ սովորական դարձած ավանդույթը կոտրեցին էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ քաղաքացիական բողոքի ակցիաները, որոնք մի կողմից տվերեցին առանց այն էլ կիսաստվերում գործող քաղաքական կուսակցություններին, մյուս կողմից ցույց տվեցին վերջիններից դերի անկումը երկրի հասարակական քաղաքական կյանքում։ Այս տարվա քաղաքական ամառվա առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ ընդդիմությունը թեժաշուն չի խոստացել։ Դա Հայաստանի քաղաքական կյանքին անվերջ ուղեկցող խոստում էր, որ ամեն անգամ չկատարելուց հետո հաջորդ կարնանն ավելի խրոխտ էր հնչում։ Իրականում, սակայն, այս աշունը կարող է թեժ լինել, քանի որ օգոստոսի վերջին ազգային ժողով է ներկայացվելու սահմանադրական փոփոխությունների տեքստը, որի շուրջ էլ ծավալվելու է քաղաքական կյանքը, ոչ միայն աշնանը, այլև դրանից հետո։ Թեման շարունակում է ժամանակի խմբագիրը։ Սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում կառավարման մոդելի փոփոխությունը կհանի առաջին դեմքի պաշտոնի սահմանափակումները, և եթե ներկայումս նախագահի պաշտոնին երկու անգամ անընդմեջ առաջադրվելուց հետո կա սահմանափակում, ապա վարչապետի կամ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնի դեպքում դա չի լինելու։ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ վարչապետ չի առաջադրվելու, նա չի հայտարարել ազգային ժողովի նախագահ չառաջադրվելու մասին, սակայն կարծես թե արդեն իսկ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, որ երկրի առաջին դեմքը առնվազն գերագույն գլխավոր հրամանատարը, վարչապետն է լինելու։ Եվ ուրեմն, եթե Սերժ Սարգսյանը չի առաջադրվելու վարչապետ, հավատարիմ մնալով իր խոսքին, կնշանակի, որ նա այդ պաշտոնի համար պետք է պատրաստի իր ժառանգորդին։ Իսկ հա սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Ղազինյանը հայկական ժամանակին փոխանցել է, թե սահմանադրական փոփոխությունների տեքստը հրապարակվելու է մաս-մաս։ Հուլիսի 15-ին կհրապարակվի նախագծի առաջին 7 գլուխը, իսկ հուլիսի վերջին, օգոստոսի սկզբին փոփոխությունների ամբողջական տարբերակը ներկայացվելու է Սերժ Սարգսյանին։ Նրա կողմից հավանության արժանանալուց հետո սահմանադրության նախագիծը օգոստոսին ուղարկվելու է ազգային ժողով։ Ղազինյանը թերթին տեղեկացրել է, որ մասնագիտական հանձնաժողովը պատրաստվում է 2 շաբթի օրը նիստ հրավիրել, որից հետո հանդես է գալու հայտարարությամբ։ Այս ընթացքում մասնագետները ևս մի հանդիպում են ունենալու Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչների հետ, քննարկելու սահմանադրության վերջին գլուխները, բայց ինչպես հայտնել է Ղազինյանը, անկախ այդ հանդիպումից տեքստը հրապարակվելու է։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Պայքարենք ռեժիմի դեմ, չեղարկում ոչ թալանին, ոչ թալանչիներին, պատգամավորներ վայր դրեք մանդատները, մենք ենք Տերը մեր երկրի, ազատ անկախ Հայաստան, իշխանափոխություն, հրաժարական, ազատության հրապարակում մնացած երիտասարդները հանդես են գալիս տարբեր կարգախոսներով, որոնք ենթադրում են ռադիկալիզմի տարբեր աստիճաններ և գործողությունների տարբեր ծրագրեր։ Ի վերջո կարելի է իհարկե ամեն ինչ հանգեցնել իշխանափոխության, քանի որ ռեժիմը չի փոխվում, քանի որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը չեղարկման որոշում չի կայացնում, քանի որ թալանն ու թալանչիները չեն վերանում, քանի որ պատգամավորներն իրենց մանդատները վայր չեն դնում, մենք մեր երկրի տերը չենք, իսկ Հայաստանը ազատ անկախ երկիր չէ, ուրեմն միակ ելքը իշխանափոխությունն է։ Բայց ամեն ինչ իրար խառնելով հնարավոր չէ հասարակության համար հասկանալի և գրավիչ լինել։ Այո, ազատության հրապարակում պտտվող գործազուրկներն ու թոշակառուները, ինչպես նաև որոշ ուսանողներ, երկու ձեռքով կողմ կլինեն ցանկացած առավելապաշտական արմատական կարգախոսի, սակայն պատմության մեջ առայժմ հայտնի չեն դեպքեր, երբ թոշակառուները հեղաշրջում են իրականացրել առավելևս ռեժիմի փոփոխություն։ Նույն թեմայով հայոց աշխարհի մեկնաբանը նկատում է. Բոլորը տեսան, որ հոսանքի թանկացման դեմ պայքարի, այսպես ասենք, շարժումը մարեց։ Դրա վերջին ու ցայտուն վկայությունը հուլիսի 9-ի հանրահավաքներ ազատության հրապարակում։ Հարցն այն չէ միայն, որ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ վերջին շրջանի հրապարակային ակցիաներից այն թերևս ամենասակավամարտն էր։ Բովանդակություն ի վերջո չկար։ Խոսքը իհարկե նախաձեռնողների կամ եթե կուզեք համակարգողների ասելիքի և գործողությունների բովանդակություն մասին է։ Իսկ եղած բովանդակությունն էլ կամ սաստիկ ծանոթ էր ավակ տարիքի զանազան գործիչների մաշված ճառերից, կամ էլ հենց նախաձեռնողների ավելի վաղ հնչեցրած ու բազմիցս հնչեցրած հայտարարություններից։ Կարելի է իհարկե վանկարկումներով խաղալ հավաքված մարդկանց տրամադրությունների հետ, ինչ որտեղ ոգևորել ու աշխուժացնել շարքերը, բայց թերևս վանկարկողներն իրենք էլ հասկանում են, թե ինչ լճացած վիճակում են հայտնվել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։ Տեսակետների խաչմերուկի այսօրվա թեման էլեկտրական Երևանն է, շարժման մեկնարկի, ընթացքի, ոստիկանության պահվածքի վերաբերյալ հարցերի քննարկման հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Արդեն երկրորդ անգամ փլուզվեց այն միֆը, որ տարիներ շարունակ տարածում էին ընդդիմադիրները, ամռանն իրենց пассивությունը բացատրելով մարդկանց մոտ արցակուրթային տրամադրությունների գերակայությամբ։ Տրանսպորտի թանկացման դեմ նախաձեռնությունից հետո այս անգամ ամառն ավելի թեժացրեցին ընդդեմ էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման հանդես եկողները։ Այս պայքարի այլ արդյունքների և դասերի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի, հրապարակախոս Լուսինե Հովանիսյանի և քաղաքական մեկնաբան Սարո Սարոյանի հետ։ Հարգելի հյուրեր, նախ սկսենք Հաբաղրամյան պողոտան, այսպես ասած, ազատելու գործողություններից։ Ճիշտ ասած, իմ հիշողությամբ առաջին անգամ էր, որ ես մեր հայտնի իրավապաշտպաններից Ավետիք Իշխանյանից, Սակունցից փոքրի շատ է դրվատալից խոսք լսեցի ոստիկանության գործողությունների մասին, որ այս անգամ, ինչպես օրինակ ասել էր Ավետիք Իշխանյան, ասել էր ինքը ականատես եմ եղել, և պետք է ասեմ, որ մինչ ցուցարարներին մեքենաներ տանելը, նրանց գործողությունները էականորեն տարբերվում էին Հայաստանում ոստիկանության մինչ այս եղած գործողություններից բավական զուսպ, առանց հատուկ միջոցների, նույնիսկ կարելի ասել քաղաքավարի, իհարկե ուժի գործադրմամբ, բայց համաչափ ուժի գործադրմամբ։ Իրոք այս անգամ ոստիկանությունը, ասենք այսպես, մի քայլ առաջ գործեց։
Եթե խոսքը վերջին օրվա մասին է, Բաղրամյան պողոտայի, հավանաբար այդպիսի մի բան նկատվեց, որովհետև արձագանքը, զայրույթը բնակչության, մարդկանց, որոնք այնտեղ էին և ընդհանրապես ով տեղյակ էր այդ ամենին, ցույց տվեց, որ չկար այդ ուժեղ վրդովմունքը, կատաղությունը մարդկանց, որ ինչ եք անում, բայց դա նաև գալիս էր նրանից, որ ինքնըստինքյան արդեն մարող շարժում էր և բոլորը ամեն օր սպասում էին, որ դա պիտի ծրվի, և դա, եթե նույնը չեմ կարող ասել նախորդ ծրելու մասին, որը սարսափելի ավելի կատաղի և տգեղ արվեց։
Բայց հունիսի 23-ին էլ էլի քիչ էին Բաղրամյան պողոտայում հավաքվածները, բայց անհամեմատ ագրեսիվությամբ ոստիկանությունը արձագանքեց։ Ինձ համար ինչ բացատրություն ունի ոստիկանության այս պահվածքի փոփոխությունը, արդեն ավելի իղբայրներ, քույրեր, գժուկներ, սթափվեք և այս դիմելաձևերով։
Պետք է հասկանալ, թե ինչ խնդիր են իրենք լուծում, ոստիկանությունը ինչ խնդիր է լուծում։ Մենք, դուք հիմա ուզում եք հետևանքով մենք չափենք գործընթացը, դա սխալ ճանապարհ է։ Այլ բան է, երբ որ մենք դիտարկում ենք դա իրենց դիտանկյունից և հասկանում ենք, թե ինչ խնդիր էին փորձում լուծել։ Իհարկե վերջին տարիներին ոստիկանության աշխատավոճում կան որոշակի տեղաշարժեր, բայց դրանք ոչ թե կապված են ներքին իրենց, ուրեմն, քաղաքակրթվելու, ինչ որ տրեյնինգներ անցնելու, չգիտեմ, այլ կերպար ձեռք բերելու հետ, այլ այն խնդիրները, որ իրենց առաջ դնում են,
և
այսինքն կոնկրետ հրահանգավորվում է ոստիկանությունը, թե ինչպիսի վերաբերմունք ցույց տա, իսկ ինչ է հրահանգավորվում, դա արդեն կոնկրետ քաղաքական նպատակներ կա դրա հետևում կանգնած, և այնպես չի, որ այսուհետ շատ ավելի բիրտ ուշ հնարավոր չի տեսնել, քանի որ քաղաքակրթվել են, չգիտեմ, արդեն գիտեն քաղաքացիների հետ հարաբերվելու,
քաղաքական պահանջների դեպքում ասվում է, որ էլի կարող է նույնպիսի բիրտ ուժի
ականատել։ Լրագրողների հանդեպ կիրառվեց բռնի ուժ, և դա իրենք էլ ընդունեցին, ինչով էր դա պայմանավորված, որովհետև կար կոնկրետ հրահանգ ոստիկանությանը, որ չպետք է լինեն, մաքսիմալ պետք է, ուրեմն, տեսաձայնագրությունները արգրավեն, և ուրեմն այն գործողությունները, որ իրենք իրականացում են, քիչ, ուրեմն, տեսաձայնա այդ պատկերները քիչ լինեն, և դրանով էր պայմանավորված, այսինքն կոնկրետ հրահանգավորմամբ էր պայմանավորված, դա չստացվեց, արդեն հաջորդ փուլում խնդիր դարձավ, խնդիր դրվեց, որ այդ բարի կերպարը, ոստիկանի բարի կերպարը, հրեշտակների կերպարը վերաթարմացվի նորից։
Լուսինե, տեսեք, դուք ձեր խոսքում օգտագործեցիք արդեն մարող շարժում ձևակերպումը, ավելի վաղ ձեր մեի հարցազրույցում ասել էիք, որ եկեք ձև չանենք, թե խնդիրը 7 դրամն է, խնդիրը այլևս չդիմացվող այլանդակությունն է, սակայն հենց այն հանգամանքը, որ երբ որ պարզ դարձավ, որ երբ որ այդ 7 դրամի խնդիրը առնվազն օգոստոսի 1-ից չի լինելու և մարդիկ շարունակելու են գոնե իրենց ընտանեկան բյուջեից վճարել առաջվա պես, այն, որ շարժումը մարեց հենց այդ հայտարարությունից, չի նշանակում արդյոք, որ հենց խնդիրը այդ 7 դրամն է, 693
հետաձգտել են։ Դա դրա ցուցանիշը չէ, որովհետև այսպիսի մի բան եմ զգացել ու հասկացել, որ հասարակությունը նույնպես ունենում է դեպրեսիաներ, և ես մեջ հասարակությունը ծանր դեպրեսիա են փուլում, երբ ընդվզման այլևս ունակ չի, դա չի նշանակում, որ ինքը համակերպվել է և ինքը չի ուզում փոխել, նա չի կարողանում այլևս, այդ ընկճախտը հասել այն վիճակի, որ իր ընդվզումը մնում է իր մեջ, իսկ երիտասարդ մասը կրթված առաջադեմ դուրս է գալիս բողոքի գիշերելու, այս ֆորմատն է ընդունում բողոքի, սա չի նշանակում, որ զուտ այդ էլեկտրականության խնդիրներ և այլն, վստահ եմ, որ ոչ, որովհետև նախ ձևից, բնույթից, այդ շարժման և այդ աղջիկների ու տղաների պայքարից ակնհայտ է, որ դա կուտակված զայրույթն է և ընդհանրապես մի ձևակերպում կար քաղաքականացնել և չքաղաքականացնելու մասին, կարծում եմ դա այնքան անլուրջ և չպետք է շատ լուրջ դեմքով դա ասել, որովհետև մեզ մոտ նույնիսկ ֆիլհարմոնիկի համերգն է քաղաքականություն, անհնար է ոչ քաղաքականացնելը,
այնպես չկուսակցականացվեց պայքարը ավելի, հա, ավրել։
Դա էլ է մեզ մոտ նույն բանը, ինձ թվում է մեզ մոտ այնքան սրտաճած է այդ ամեն ինչը, միայն շատ բարեկեցիկ երկրում կարող են իրենց թույլ տալ սոցիալական, կրթական և այլ հարցերի համար դուրս գալ ցույցի, մեզ մոտ ամեն ինչ սրտաճած է և ամեն ինչ քաղաքականություն է, բնականաբար 7 դրամից հետո, երբ որ չի ինցրվում, դա այն զգացումից է, հոգեբանական վիճակից, որ բայց մենք այս չէր մեր խնդիրը, մեզ ընդհանրապես ոչինչ դուր չի գալիս այս երկրում։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ջավախ, Բաքու, Թբիլիսի, Կարս երկաթուղու շինարարությանը մասնակից Ջավախի բնակիչները դժգոհում են խոստացած ժամկետում աշխատավարձ չստանալու պատճառներից, տևական ժամանակ է ինչ մարդկանց խոստանում են կարգավորել այդ հարցերը, սակայն որևէ արդյունք չկա։ Ջավախից Ռուզան Գիշյանի հաղորդումը։ Բաքու, Թբիլիսի, Կարս երկաթ գծի կառուցման աշխատանքներին առաջին իսկ օրերից հետևում են ոչ միայն լրատվամիջոցները, այլև Կարծախ կայարանի հարակից հայաբնակ գյուղերի բնակիչները։ Իշխանության եկած վրացական երազանքի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլիի խոստումը, թե երկաթ գծի կառուցումը տնտեսապես կաշխուժացնի Ջավախեթի շրջանը և տեղի բնակիչների համար նոր աշխատատեղեր կապահովի, չիրականացավ։ Կարծախ գյուղից այստեղ այժմ ոչ ոք չի աշխատում։ Գյուղացիները պնդում էին, որ երկու տասնյակ մարդիկ, ովքեր սկզբում անցել են աշխատանքի, ստիպված եղան դուրս գալ ամիսներ շարունակ չվճարված աշխատավարձի պատճառով։ Նրանց մի մասն այժմ դատական կարգով է փորձում ստանալ վաստակած գումարը։ Խաչիկ Սաղաթելյանը պատմում է, որ իր թոռներին 1500 լարի, շուրջ 300 000 դրամ դեռ պարտք են։
Աշխատանք չգար, դուրս եկան ու դերևս էլ կսպասեն, դա թե փողը եպտի տամ, փողն էլ արդեն անցել է, ասեմ օրը համարյա 6 8 ամիս անցել է։ Դադը կայացավ ամսու 3-ին, 20 օր հետև ասեն, որ որոշումը կկայացնենք, դա օբեդի այդ փողը դա ձեզին։ Այդ դերս օրը կային մարդիկ, որ երկու գրուպենիքով ստացան փող դադով, ես էլ ամեն օր խոսիմ Թիվլիս ինժիների հետ, որ նոր իմ տեղոցս աշխատեցուցել է, նու մարդիկ կսին, որ փողը տամ բիդյոր մենք է տանք։
Երկաթ գծի շինարարությունը պետք է ավարտին հասցվեր դեռ 2010-ի վերջին։ Նույն թվականին Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարները Բաքվում արձանագրություն ստորագրեցին երկաթուղային նախագծի իրականացման աշխատանքները արագացնելու մասին, սակայն դրանք երկարաձգվեցին մի քանի տարի ևս։ Շինարարություն իրականացնող թուրքական կամ ադրբեջանական ընկերությունները շատ հաճախ փոխում են միմյանց, ամեն անգամ իրենց հետ նոր աշխատողներ բերելով։ Կարծախ գյուղի բնակիչներից Շողին Արքերոփյանը նշում է, որ եղբայրն այստեղ աշխատանքը կորցնելուց հետո ստիպված է եղել նորից Ռուսաստան գնալ։ Գյուղի տղամարդկանց համար սա շարունակում է մնալ միակ այլ ընդրանքը։
Օրորից ագին ժողովուրդը հիասթափավ, էլի չգնացին այդտեղ աշխատելու։ Ոչ աշխատանքի տեղ կա, ոչ մի բան չկա, հետաքրքրություն չկա, ժողովուրդը անիմաստ կապրի։ Գնում ենք ամիսով կարտոշկա ենք հավաքում այդ փողով, յոլա ենք գնում, էլի դե ստիպված մի կերպ ապրում ենք։
Երկաթգիծը գյուղի կյանքում ոչինչ չփոխեց, փաստում են տեղի բնակիչները, շարունակում են ապրել առանց ջրի, գազի ու անհրաժեշտ պայմանների։ Մեկ տարի առաջ թեև տեղում ջրագիծ կառուցել են, սակայն խմելու ջուրն այդպես էլ չի հասել գյուղ։
Շինեցին, պերձան ու գնացին, ոչ էլ միացուցին, ոչ էլ եկերին։ Շինած պերձած հազար է, բայց չմիացուցին։ Բոլորս համար անայդ մնաց այդ գործողության, թե ինչի ջուր այդքան աշխատանք տարան, շինեցին բանու, այսօր շահգործման չդարին։
Տարածաշրջանի 3 երկրները միմյանց կապող ռազմավարական ճանապարհի կողքին կարծախցիները այժմ էլ ամեն օր ստիպված են էշերով գյուղի աղբյուրից ջուրը տուն տանել։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ջավախքից։ հաղորդման ավարտին մեկ լուր նոյեմբերի նոր մաքսատում է պատրաստվում գործարկել Օդեսայի նահանգապետ Միխայել Սահակաշվիլին։ Այսօր ներդրողների խորհրդաժողովի ժամանակ Սահակաշվիլին հայտարել է, որ նոր մաքսատունը գործելու է բոլորովին նոր կանոններով։ Ըստ բարեփոխումների հերթական ծրագրի նոր մաքսատանը չեն լինի մաքսավորներ և իրավապահներ։ Վրաստանի նախկին նախագահ կոռուպցիայի դեմ պայքարի փորձով հայտնի Սահակաշվիլին խոստացել է, որ նոր մաքսատանն աշխատելու են միայն երիտասարդ աղջիկներ և տղաներ մոդելի արտաքինով, որովհետև նրանք այնտեղ ոչինչ չեն որոշելու, դա ընդհանրապես նրանց գործը չէ։ Ամեն ինչ տեղի ունենալու համակարգչի միջոցով, իսկ նրանց գործը լինելու է նստելը, ժպտալը և փաստաթղթեր ձևակերպելը, հայտարել է Սահակաշվիլին։ Հարգելի ընկերներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, Ազատության հաջորդ ռադիոհաղորդումը Երևանի ժամանակով ժամը 19:00-ին կլինի։ Հաջողություն։